16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Kasim Mehidić i Avdola Hasanović uhapšeni nakon terorističkog napada na policijsku stanicu u Zvorniku, još su na ispitivanju u SIPI, a nakon toga biće predati tužilaštvu BiH.
U Zavodu za fizikalnu medicinu dr. Miroslav Zotović u Banja Luci počela izgradnja paviljonskih objekata čija je vrijednost 16 milijuna maraka.
Evropska komisija usvojila prijedlog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju za samoproglašeno Kosovo i Metohiju.
Košarkašice Devite i Crvene zvezde večeras igraju četvrti meč play-offa regionalne ABA lige, prenos na programu naše televizije.
Vrijeme promjenjivo oblačno.
Istražioci SIPE do kraja dana nakon kriminalističke obrade predaće Kasima Mehidića i Avdulaha Hasanovića u nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine. Oni su prije dva dana uhapšeni zbog povezanosti s terorističkim napadom na policijsku stanicu u Zvorniku. Istovremeno pri kraju je kriminalistička obrada nad, kako saznajemo, Muhamedom Demirovićem, trećim licem koje se dovodi u vezu sa terorističkim aktom koji je prije tri dana izveo Nerdin Ibrić, koji je pri tome likvidiran, informiše Radan Škipina.
Hasanoviću nije prvi put da ga hapse i sleđuju inspektori SIPE. Prošle godine, početkom septembra, uhapšen je u opsežnoj akciji Damask zajedno sa svojim bratom i još 14 lica pod optužbom za finansiranje, javno posticanje i vrbovanje državljana BiH radi terorističkih aktivnosti i organizovanje terorističke grupe. Prije hapšenja u selu Šetići kod Zvornika boravio je 7 mjeseci u Siriji. Njegov broj telefona pronađen je u imeniku mobilnog telefona Nerdina Ibrića, izvršioca terorističkog akta na policijsku stanicu u Zvorniku. Uz Hasanovićev otkriven je i broj Kasima Mehidića iz kalesijskog sela Dubnica koje važi za vehabijsko uporište i to su dva lica sa kojima se Ibrić intenzivno družio posljednja tri mjeseca. Iz izjava Ibrićeve majke i bliskih srodnika evidentno je da se on zbog učestalih odazaka na molitve u džamiju u Dubnici za samo nekoliko mjeseci od mirnog i duželjubivog mladića preobratio u radikalnog islamistu spremnog za terorističke akcije. Prema operativnim saznanjima, Ibrić je često boravio i u vehabijskom kampu u Cerskoj kod Zvornika, gdje je prošao višemjesečnu vojničku obuku. U taj kamp je stalno dolazio Avdulah Hasanović, pa se pretpostavlja da je on presudno uticao na Ibrićevu terorističku obuku u Cerskoj. Javnosti je odranije poznato da 20 polaznika obuke iz tog kampa ratuje na strani džihadista Islamske države. Zajednički istražni tim UPA Republike Srpske i SIPE intenzivno radi i na kriminalističkoj obradi trećeg lica za koga nezvanično saznajemo da je Muhamed Demirović, koji se dovodi u vezu sa terorističkim napadom na policijsku stanicu u Zvorniku. Portparol SIPE je Kristina Jozić.
Pretreseni su stambeni objekti i druge prostorije koje koristi osoba inicijala MD, kojom prilikom su pronađeni i privremeno oduzeti određeni predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku. Osoba inicijala MD pozvana je jučer u službene prostorije SIPE, gdje je saslušana na okolnosti događaja od 27. aprila.
Iz tužilaštva BiH saopšteno da će Mehidić i Hasanović u kasnim večernjim časovima biti prebačeni u prostorije tužilaštva, ali da se tačan termin neće objavljivati radi zaštite bezbjednosti policijskih službenika i celokupnog procesa. Odmah po sprovođenju u tužilaštvo, osumnjičeni će biti ispitani, nakon čega će biti donesena odluka o podnošenju prijedloga sudu BiH za određivanje pritvora. Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić ima sumnju u trenutnu organizacionu i kadrovsku osposobljenost i mogućnost tužilaštva BiH da se adekvatno nosi sa krivičnim djelima terorizma.
Mislim da ima problema u tužilaštvu, da se trebaju neke stvari mijenjati u tužilaštvu. Mi moramo imati specijalizovane tužioce koji će se baviti samo pitanjem dokazivanja krivičnih djela terorizma. To je toliko specifična oblast. Pa ne znam, pogotovo kad smo promijenili naše krivično zakonodavstvo, pa je kažnjivo sada postrekavanje, nagovaranje, finansiranje i odlazak na strana ratišta.
Posebna dimenzija u razotkrivanju terorističkih napada u Bosni i Hercegovini je posjedovanje čitavog arsenala naoružanja kod napadača. Činjenica da je Nerdin Ibrić bio naoružan sa dvije puške sačmarice, pištoljem i većom količinom municije upozorava da su tokovi ilegalnog naoružavanja još jedna slaba karika bezbednostnog sistema u Bosni i Hercegovini.
Tri dana nakon terorističkog napada na policijsku stanicu u Zvorniku, kada je ubijen jedan policajac, dva ranjena, bezbjednosna situacija se stabilizuje, život normalizuje. Škole i vrtići rade po redovnom planu, a incidenata ili krivičnih dijela koja bi se mogla dovesti u vezu sa terorističkim napadom nema. O bezbjednostnom stanju načelnik opštine Zvornik Zoran Stevanović i predsjednik Skupštine opštine Merced Mehmedović.
Bezbjednost građana na našim prostorima nešto što je najvažnije za sve nas ovdje, nešto od čega zavisi budućnost sviju nas. Građani naše grada i naše opštine položili ispit što se tiče pribranosti, što se tiče neširenja panike i neokupljanja na javnim mjestima koja bi mogla da pošalju neku negativnu poruku u momentu koja nam sigurno nikom ne treba.
Građani jesu bili zabrinuti, prije svega i za svoju sigurnost i sigurnost svoje djece. Bošnjaci jesu svjesni ovog problema i mislim da su se ponašali odgovorno i oni svakako žele da unaprijede ovaj suživot i stoje na raspolaganju i policijskim strukturama i lokalnim vlastima.
A znakovi pored puta, na putu od Husina ka Šičkom Brodu prema Tuzli, pojavile su se zastave militantne grupe Kalkalski Emirati, aktivne u Rusiji, bliske Al-Kaidi.
Mještani ovog naselja javno su prije dva dana u otvorenom pismu pozvali nadležne institucije da uklone sve zastave i obilježja koja podsjećaju na ona pod kojim se na Bliskom istoku i Sjevernoj Africi događaju veliki zločini. Ista obilježja pojavila su se i u tuzlanskom naselju Pasci. Iz MUP-a tuzlanskog kantona demantovali su da je riječ o obilježjima Islamske države, već o zastavama na kojima se nalaze citati iz Kurana, a na pomenutim objektima su već dvije godine.
Članovi kolegijuma oba doma parlamentarne skupštine BiH i ministar inostranih poslova Turske Mevlut Çavuşoğlu zajednički su u Sarajevu osudili teroristički napad na policijsku stanicu u Zvorniku.
Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta BiH Ognjen Tadić pozvao je Tursku da bude regionalni saveznik Bosne i Hercegovine u borbi protiv terorizma, istakavši da mete terorista predstavljaju vrijednosti koje mora da čuva međunarodna antiteroristička koalicija, čiji su članovi i BiH i Turska, saopšteno je iz Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Obavještajno bezbjednosna služba je prva nadležnost koju Republika Srpska treba da vrati na entitetski nivo prema odredbama Dejtonskog sporazuma, apostrofirao je politički analitičar Srđa Trifković, gost u našoj emisiji Otvoreno rečeno, koju emitujemo od 17 časova.
One su bile nametnute u ime veće funkcionalnosti. Kada osvedočeno funkcionalnosti nema i kada vidimo da nametnuti okvir ne samo što je disfunkcionalan, nego je aktivno štetan bezbednosti Republike Srpske, onda je potrebna prvo politička volja i hrabrost, a potom i organizacione i administrativna umešnost da se vrate te ingerencije na nivo entiteta i da se organizuju službe koje će moći da deluju sveobuhvatno širom spektra bez obzira na kritike ove ili one međunarodne institucije.
Amerika i zao duh iz boce, zvaničnik State Departmenta Hoyt Lee, svjedočio je pred Kongresnim komitetom za spoljnu politiku Washingtonu o radikalnim islamistima na Balkanu, navodeći da su Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija i Albanija značajni centri za regrutaciju boraca za Irak i Siriju.
Hoyt je naveo da nema jedinstvenog profila koji bi odgovarao teroristima sa Balkana. Pojedince se radikalizuju i motivišu za borbu u Siriji i Iraku na različite načine, pri čemu uticaj imaju ekonomska stagnacija, nezaposlenost i nedostatak povjerenja u rad vlada. Rekao je Hoyt i dodao da balkanske države ovaj problem shvataju veoma ozbiljno.
16 časova 10 minuta u nastavku dnevnika.
U nedjelju obilježavanje pogibije vojnika Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu.
Najviši zvaničnici Srpske čestitali građanima praznik rada 1. maj i najavili nastavak reformi. U nedjelju 3. maja biće obilježene 23 godine od stradanja vojnika JNA koji su se povlačili iz Sarajeva. Tada su u Dobrovoljačkoj ulici u napadu koji su na kolonu vozila JNA izveli pripadnici zelenih beretki poginula 42 vojnika, 71 je ranjen. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Milenko Savanović rekao je da će ovaj događaj biti dostojno obilježen, da se tokom mirne šetnje građana koji će doći da odaju poštu nedužno stradalim vojnicima ne očekuju nikakve provokacije. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je obustavilo istragu protiv 14 lica koja su bila osumnjičena za zločin u Dobrovoljačkoj. Među njima su i general takozvane armije BiH Jovan Divjak i ratni član predsjedništva BiH Ejup Ganić. Opširnije Predrag Vulin.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović izjavio je da ne očekuje da će na obilježavanju 23 godine od stradanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu biti bilo kakvih provokacija. On je apelovao na sve narode u Bosni i Hercegovini da poučeni iskustvom iz skorašnjih događaja u Zvorniku ne padnu u zamku mržnje i mraka kako se ne bi ponavljali nemili događaj.
I naši ljudi iz ministarstva su išli u dva navrata da dogovore sa MUP-om kantona Sarajevo oko obezbeđenja, oko sigurnosti. Dobili su pune garancije i ja lično očekujem da ne bi trebalo biti nikakvih provokativnih situacija, tim više što je to mnogo ozbiljan, odgovoran događaj i mislim da ne ide nikome u prilogu u smislu nekih provokacija.
Pomoćnik ministra za boračko-invalidsku zaštitu Duško Milunović rekao je da će program obilježavanja stradanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Sarajevskoj Dobrovoljačkoj ulici početi u nedjelju 3. maja u 9:30 služenjem parastosa u spomen crkvi u Miljevićima.
U 10:00 polazak autobusa za Sarajevo, u 10:30 mirna šetnja sa upaljenim svijećama i cvijećem bivšom Dobrovoljačkom ulicom i po prvi put će se održati u Dobrovoljačkoj ulici vjerski pomen. Ukupno je planirano da bude oko 200 učesnika u obilježavanju ovog stradanja i bit će angažovano 3 autobusa i 4 luksuzna vozila.
Vlada Republike Srpske i resorno ministarstvo učinit će sve da svojim ponašanjem, radom i sugestijama doprinesu njegovanju slobode i mira na ovim prostorima i obezbijedit će garancije sigurnosti svim građanima nezavisno od političke i vjerske pripadnosti na teritoriji Republike Srpske, istakao je ministar Savanović.
Služenjem parastosa, polaganjem vijenaca na spomen ploču i spuštanjem vijenaca i cvijeća u rijeku Savu u Gradišci će sutra biti obilježeno 20 godina od stradanja Srba i njihovog protjerivanja iz zapadne Slavonije u operaciji Hrvatske vojske i policije Bljesak. I 20 godina poslije, mnogo je problema s kojima se susreću protjerani sa svojih vjekovnih ognjišta. Obilježavanju će prisustvati i predsjednik Srpske Milorad Dodik, informiše Borislav Švraka.
1. i 2. maja 1995. godine ubijeno je ili se vodi kao nestalo 283 Srba, od kojih 55 žena i 11 djece. Iako je većina ubijena na zvjerski način, do danas niko od rukovodilaca vojne operacije za ove zločine nije procesuiran, kao ni za zločine u koncentracionom logoru Marino Selo kod Pakraca, kaže predsjednik Udruženja izbjeglih Srba Zapadne Slavonije Krsto Žarković.
Bio koncentracijalni logor kojim je rukovodio Tomislav Merčep, koji eto u svim pokušajima da se presudi, da se osudi, nije pošlo zakonodavstvo Hrvatske, odnosno nije postala stvarna namjera da se to i uradi. S tim da je tamo znači ubijeno preko 260 civila.
Izbjegli Srbi Zapadne Slavonije nezadovoljni su dinamikom identifikacije nestalih. O sporosti procesa govori predsjednica Udruženja nestalih Srba Suza iz Beograda, Dragana Đukić.
Pitamo se ako bi se ovom dinamikom nastavio proces, kad će kod porodica prestati bol neizvjesnosti. Iako proces ekshumacija i identifikacija traje i pitanje nestalih se stalno spominje u susretima zvaničnika dviju država. Nažalost, realizacija ne prati data obećanja tim prilikama.
Zapadna Slavonija danas 20 godina nakon Bljeska uglavnom je pusta bez većeg povratka Srba. Ono malo Srba što se vratilo uglavnom su starci koji žele da umru na rodnom ognjištu, dok su mlađi uglavnom izbjegli u Srbiju i Republiku Srpsku gdje su zasnovali porodice i započeli novi život.
Aktuelno u zdravstvu u Banjskom kompleksu Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović u Slatini kod Banja Luke danas je ozvaničen početak radova na izgradnji objekta paviljonskog tipa sa terapeutskim centrom, čija je vrijednost 16 miliona maraka. Izgradnja bi trebalo da bude završena do kraja iduće godine, a novoizgrađeni centar trebalo bi da uposli novih 50 radnika. Novi objekat poboljšaće ponudu zavoda i učiniti zdravstvene usluge kvalitetnijim, Nenad Stupar.
Paviljonski tip sa terapijskim blokom biće površine 8500 kvadratnih metara, vrijednosti 16 miliona maraka, istakao je direktor Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović Goran Talić i naveo da će se značajno povećati smještajni kapaciteti.
On će sadržati 224 kreveta, nadamo se da će u njemu po završetku, a rok izgradnje je godina dana, biti zaposleno oko 50 zdravstvenih radnika. Kad se dobije upotrebna dozvola, onda mi vraćamo kredit, odnosno Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, a iznos je 16 miliona i rok je 4 godine.
Zavod dr. Miroslav Zotović predstavlja reprezentativnu zdravstvenu ustanovu koja će ovim projektom značajno unaprijediti svoj sadržaj i liječenje pacijenata iz Republike Srpske i regiona, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić.
Kako ja imam informaciju, već dolaze pacijenti iz okolnih, odnosno federacije okolnih zemalja. Ja mislim da ova zdravstvena ustanova zaslužuje podršku i ministarstva i vlade koju je i do sada imala.
Izgradnjom novog centra u Slatini nastavljen je kontinuitet poboljšanja ponude u ovom zavodu. Zavod dr. Miroslav Zotović predstavlja primjer dobro organizovane javne ustanove koja je sposobna da sama investira u svoje projekte, kaže predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Ovdje se radi o financijskom kreditu koji će sam zavod iz vlastitih prihoda ostvarenih svojim uslugama moći da servisira u narednim godinama. Što se tiče institucija Republike Srpske, dali su saglasnost i preuzeli garanciju za takav jedan financijski aranžman koji u suštini je obezbeđen u Njemačkoj i drago mi je što danas evo otpočinje izgradnja i što bi sve gotovo za godinu dana.
Predsjednik Dodik je rekao da se ostavlja prostor za privatnu inicijativu izgradnje novih smještajnih kapaciteta jer broj zainteresovanih za smještaj u ovom centru daleko premašuje smještajne kapacitete. Ozvaničenju početka radova prisustvovali su i predsjednik Narodne skupštine Srpske Nedeljko Čubrilović, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić i direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Srpske Darko Tomaš.
Projekti su tu još o financijama. Predsjednica vlade Željka Cvijanović tokom sastanka sa šefom misije Međunarodnog monetarnog fonda u BiH Ronom van Rodenom istakla je opredjeljenje vlade za efikasno sprovođenje reformi definisanih ekonomskom politikom, podsjetivši da su u skladu s tim ciljevima dva seta reformskih zakona već upućena u parlamentarnu proceduru. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda danas je razgovarala i s predstavnicima Unije udruženja poslodavaca Srpske. Opširnije Aleksandar Javorac.
Kada je riječ o ključnim reformskim mjerama koje su usmjerene na unapređenje privrednog ambijenta i stvaranje uslova za privlačenje domaćih i stranih investicija, Cvijanovićeva i Van Roden razmijenili su mišljenja i o ključnim odrednicama akcionog plana za suzbijanje sive ekonomije, koji je vlada Srpske utvrdila početkom aprila. Šef misije MMF-a ocijenio je da je njihova namjera prije svega podrška reformskim procesima, saopšteno je iz Biroa vlade Republike Srpske za odnose s javnošću. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović rekao je danas da MMF nije tražio ukidanje kolektivnih ugovora i da to nije predviđeno novim zakonom o radu.
Ja sam razgovarao sa Međunarodnim monetarnim fondom prekliče sat i po vremena na temu zakona o radu. Nijednog momenta nije spomenuta mogućnost ukidanja kolektivnih ugovora. Čak su afirmativno govorili o kolektivnom ugovoru da je on potreban i neophodan. Kolektivni ugovor mora imati svoju ograničenost u smislu da li će to biti 2 godine. Jer pazite, nekorektno je definisati kolektivni ugovor da bude trajna kategorija.
Sa delegacijom MMF-a danas su razgovarali i predstavnici Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske koji su također naglasili da MMF nije tražio ukidanje kolektivnih ugovora. Predsjednik Unije Dragutin Škrebić rekao je da MMF nije tražio ni ukidanje ugovora o radu na neodređeno.
Znači da ne plašimo narod, ne pričamo neistine. Znači, oni ne traže ukidanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme. Znači, ostaje radni odnos na određeno i na određeno vrijeme. Ne traže ukidanje kolektivnog pregovaranja, ali se mora znati koja su ovlaštenja sindikata i gdje sindikat može učestvovati, u kojim pregovora može učestvovati, u kojim ne može.
Razgovorima delegacije MMF-a i Unije udruženja poslodavaca prisustvovala i direktorka Privredne komore Republike Srpske Dragica Ristić, koja je izjavila da je ponovila zahtjeve za rasterećenje privrede.
Da je naš osnovni zahtjev u ime poslovne zajednice, naravno, pored reforme radnog zakonodavstva, bio usmjeren i ka rasterećenju privrede i od fiskalnih i parafiskalnih nameta, da pozdravljamo, da kažemo, opredjeljenje da se krene ka tom rasterećenju, da lično smatramo da je to rasterećenje treba biti i veće i da ovo sad što se nudi kroz set ovih zakona je samo prvi korak.
Novi zakon o radu trebalo bi u formi nacrta da bude usvojen do kraja godine, a tome će prethoditi razgovori sa partnerima iz Ekonomsko-socijalnog savjeta, sindikatom i poslodavcima, rekao je ministar Savanović.
Sutra je 1. maj, praznik rada.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik svim građanima Srpske poželio je da praznik rada provedu u dobrom zdravlju i raspoloženju i poručio da će institucije Srpske nastaviti da budu maksimalno posvećene poštovanju radničkih prava i nastojati da sačuvaju što veći broj radnih mjesta, poboljšaju položaj radnika i stvore uslove za novo zapošljavanje. Čestitajući 1. maj radnicima, sindikalnim organizacijama, udruženjima i svim građanima, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedjeljko Čubrilović istakao je da je neophodno potpuno poštovati zakone i druge akte koji regulišu pitanje rada, ostvarivanja i zaštite prava radnika. Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović uputila je čestitku povodom Međunarodnog praznika rada Savezu sindikata Republike Srpske, granskim sindikatima, radnicima i građanima Republike Srpske.
Još o prazniku, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Milenko Savanović izjavio je da mirne proteste Saveza sindikata koji su za sutra najavljeni u Banja Luci doživljava kao manifestaciju u smislu obilježavanja Međunarodnog praznika rada, a nikako kao reagovanje na donošenje novog zakona o radu.
Ponovo hoću da kažem da ja to doživljavam kao jednu šetnju da se obilježi taj Međunarodni praznik rada. Istina, teško se živi. Odmah da kažem, ali morate biti svjesni kao i mi da je praktično cijena svih ovih 25 godina kroz koje prolazimo i teško živimo, to je cijena slobode za koju smo se borili i koju imamo. Velika je to cijena i sve ono što se desilo u smislu i privatizacije koja nije bila dobra i određenih radnji koje su pratile tu privatizaciju, određenog uništavanja velikih sistema koji su praktično bacili ljude na leđa, posebno industrijske radnike koji su radili u tim sistemima, znači sve su to stvari čije posljedice danas trpimo. I upravo svjesni te činjenice, mi moramo ići u reformske procese, ma koliko oni bili bolni, neki reformski procesi, jer jednostavno ja ne vidim drugog načina da napravimo održivo društvo.
Aktuelno o Kosovu i Metohiji, Europska komisija usvojila je danas prijedlog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju za samoproglašeno Kosovo i Metohiju. Specijalni predstavnik Europske unije u Prištini Samuel Žbogar rekao je da ta odluka predstavlja važan korak u odnosima sa Briselom.
Sada Savjet Evropske unije i Evropski parlament treba da se dogovore prije nego što sporazum bude potpisan i stupi na snagu početkom 2016. godine, izjavio je Žbogar. Da će sporazum o stabilizaciji i pridruživanju biti odobren samoproglašenom Kosovu, njemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier najavio je prije 3 dana prilikom posjete Prištini.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ne zna šta da očekuje od nove platforme o Kosovu koju predsjednik Tomislav Nikolić treba da mu dostavi posle prvomajskih praznika, izvještava novinarka Radio Beograda Davorka Tešić.
Sve se lomi na Kosovu, mada priznanje nezavisnosti nije uslov za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Tako predsjednik Tomislav Nikolić objašnjava potrebu donošenja nove platforme. Kaže da se od Srbije traži da potpiše sporazum sa Prištinom o regulisanju međusobnih odnosa i da ona prema tome mora što pre da se odredi državnom platformom o Kosovu i Metohiji. Njena suštinska ideja iza koje treba svi da stanu je da Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova i da ima jasan stav koje granice neće preći, kaže Nikolić. Premijer Aleksandar Vučić ne zna šta može da očekuje od platforme koju treba da dobije posle praznika, mada je, kako kaže, sa predsjednikom mnogo puta razgovarao na tu temu.
Predsjednik Nikolić je dobro upoznat sa tim šta se od Srbije traži, kao što mi to znamo i ja to od vas nikada nisam krio. Oni imaju primjedbu na to da li mi možemo da postignemo dogovor oko energetike. Ja sam rekao može pod kojim uslovima, ne može. Onako kako su neki zamislili da nam uzmu 100% gazivode, ne može. Neću da razgovaram o tome. Oko parka mira u Kosovskoj Mitrovici, o tome razgovaramo, razgovaramo o zajednici srpskih opština.
Podsećamo, Skupština Srbije usvojila je u januaru 2013. rezoluciju o Kosovu, koja je usaglašena sa platformom predsednika Nikolića. Prvi stav te rezolucije je da Srbija ne priznaje i nikada neće priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova.
Republika Srpska iz kulture, izložba Prigušena egzistencija, savremena umjetnička scena Srbije, biće otvorena večeras u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci. U Istočnom Sarajevu večeras će biti otvoren Internacionalni festival harmonike Akordeon Art. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Izložba Prigušena egzistencija, savremena umjetnička scena Srbije rezultat je regionalne saradnje Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske sa Muzejom savremene umjetnosti Vojvodine iz Novog Sada, koji je realizovao ovaj projekat. Izložba je posebno koncipirana 2014. godine za predstavljanje u Nacionalnom muzeju likovnih umjetnosti na Tajvanu, a okupila je veliki broj posjetilaca. Prigušena egzistencija se bavi promocijom i predstavljanjem umjetničke prakse Srbije u okviru internacionalnog kulturnog prostora i njom je obuhvaćeno 15 savremenih umjetnika i umjetničkih grupa iz Srbije, kazala je kustos Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske Žana Vukičević.
15 umjetnika koji na najreprezentativniji način predstavljaju savremenu scenu u Srbiji tokom prethodnih 20 godina, koji u svom radu koriste najrazličitije savremene medije, kakav je video, instalacija, 3D animacija, performans, crtež, fotografija.
Internacionalni festival harmonike Akordeon Art biće otvoren večeras u 20 časova u Istočnom Sarajevu. Večeras će biti održan i koncert na kome će se predstaviti orkestar harmonika Nacionalne muzičke akademije Petar Iljić Čajkovski iz Kijeva. Na 6. internacionalnom festivalu harmonike Akordeon Art nastupit će učesnici iz Rusije, Ukrajine, Bugarske, Italije, Njemačke, Srbije, Poljske, Crne Gore, Velike Britanije, Španije, Makedonije, Hrvatske, Slovačke, Grčke, Australije, Češke, Litvanije, Slovenije i BiH.
Sport. Košarkaši Crvene zvezde večeras će imati novu priliku da savladaju CD-Vitu i postanu šampioni regionalne lige. Rukometna selekcija BiH igra protiv Litvanije u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2016. Opširnije Dalibor Dafinč.
Košarkaši CD-Vite i Crvene zvezde večeras igraju četvrti meč play-offa finala regionalne ABA lige. Utakmicu koja počinje u 20 časova i 30 minuta prenosit će Televizija Republike Srpske. Zvezdin prvotimac Stefan Jović kaže da je ekipa sinoć bila previše nervozna, te ističe da se to neće ponoviti.
Pokazali smo ove sezone da i pored jednog lošeg dana sigurno postoji, kako bih to rekao, ima sigurno volje i želju u nama da spremimo sve te stvari koje smo danas grešili, da ne obraćamo pažnju na te stvari koje smo uglavnom radili i da maksimalno iskoristimo naše prednosti i da realizujemo ono što smo radili u prvom meču.
Crvena zvezda ima prednost od 2:1 u pobjedama u finalnoj seriji, pa će, ukoliko pobjedi, osvojiti šampionsku titulu. U suprotnom, o trofeju bi odlučivao peti susret u Beogradu u subotu 2. maja. A rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Cazinu dočekuje sastav Litvanije u trećem kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2016. godine. Početak susreta zakazan je za 20 časova i 15 minuta. Selektor BiH Dragan Marković očekuje pobjedu.
Dobro, sigurno da se očekuje izuzetno teška utakmica. Kao što znate, Litvanci su odigrali vrlo dve kvalitetne utakmice sa Danskom i sa Bjelorusijom. Ja ulazim u utakmicu sa puno respekta prema ekipi Litvanije, a s druge strane nimalo straha. Za razliku od svjetskog prvenstva, kompletni smo, tako da sigurno očekujem dobar rezultat.
Ekipa BiH zauzima treće mjesto u grupi 2 sa jednim osvojenim bodom, a vodeći je tim Danske koji ima 4 boda. Selekcija BiH u četvrtom kolu igraće na gostovanju protiv Litvanije u nedjelju 3. maja. Kvalifikacije za rukometno prvenstvo Europe u Poljskoj biće završene sredinom juna.
Uoči praznika rada i više spojenih slobodnih dana na graničnim prelazima u BiH zabilježen je intenzivniji saobraćaj. Najviše se čeka na graničnom prelazu u Doljanima, gužve su zabilježene i na prelazima Brod, Gradina i Velika Kladuša, potvrdio je dežurni dispečer Automoto Saveza Srpske Željko Jovetić.
Na graničnim prelazima povremeno je pojačan intenzitet saobraćaja, tako da se na graničnom prelazu Doljani na prelazak granice čeka oko sat vremena. Na graničnim prelazu Brod, Gradina i Velika Kladuša na ulazu se čeka oko 40 minuta. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je intenzitet saobraćaja, ali zadržavanja nisu duža od 20 minuta.
A vrijeme je promjenljivo, meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova izmjerene su sljedeće temperature. Na Čemernu 12, u Ham Pjesku 13, Mrakovica na Vesinje Kalinovih 14, Gacko Kneževo 15. U Drinić je bilo 16, u Trebinju, Sokocu i Mrković gradu 17, Bileći 18, Novom gradu, Srebrenici, Šipovu, Ribniku 19, Prijedoru, Zvorniku, Srpcu, Banja Luci, Bijeljini 20, u Rudu, Foči i Doboju 21 i najviše u Višegradu 23. Tokom prije podneva i dana bit će sunčano uz nemri razvoj oblaka. Popodne postepeno povećanje oblač prema večeri, mogućnost mjestimične slabe kiše, a u noći na subotu i u većini krajeva. Jutarnja temperatura u većini predela od 6 do 12 stepeni, na sjeveru i jugu i do 14. Najviša dnevna između 18 i 23, na jugu i sjeveru ponegdje do 25. U Banje Luci jutro pretežno vedro, tokom dana sunčano uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti, posle podne postepeno povećanje. Danje oblačnosti, jutarnja temperatura oko 8 stepeni, maksimalna dnevna oko 24.
Želimo vam srećan praznik rada 1. maj. Hvala vam za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti dana.
Kasim Mehidić i Avdulah Hasanović uhapšeni nakon terorističkog napada na policijsku stanicu u Zvorniku još su na ispitivanju u SIPI, a nakon toga bit će predati tužilaštvu BiH.
U Zavodu za fizikalnu medicinu dr. Miroslav Zotović u Banja Luci počela izgradnja paviljonskih objekata čija je vrijednost 16 miliona maraka.
Evropska komisija usvojila prijedlog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju za samoproglašeno Kosovo i Metohiju.
Košarkaši CDVT i Crvene zvezde večeras igraju četvrti meč play-offa finala regionalne ABA lige, prenos na programu naše televizije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan.